Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller halv pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Bjarne bliver hyret af advokaten Patrick til at slå konen Maria ihjel. Bjarne begynder nu at planlægge, hvordan han skal udføre sit første lejemord. Men det er ikke helt så let, som han måske har forestillet sig. Samtidig har Patrick beordret jobbet udført inden for en bestemt periode, så Bjarne har altså heller ikke uendelig tid at løbe på. Bjarne forsøger at udføre opgaven alene en aften, men det mislykkes. Han beslutter sig derfor for at finde en makker, der kan hjælpe ham med drabet. Derfor kører han nu til Italien, hvor han har en kontakt, han har mødt igennem bladet Soldiers of Fortune. Italieneren vil dog ikke hjælpe Bjarne, så Bjarne må tage tilbage til Frankrig og bede Patrick om at få udsat jobbet. Det går Patrick bare ikke med til, og Bjarne beder i stedet for om flere penge til at måske betale en medhjælper. Bjarne tager tilbage til Danmark i håb om, at der måske kan ske et lille mirakel. Denne gang har maskinmesteren fra Haderslev heldet med sig. Vel ankommet til Danmark, modtager han en besked fra en ung mand fra Aalborg, som gerne vil være lejesoldat. Den unge mand har misforstået annoncen og søger et job. Men Bjarne udnytter alligevel misforståelsen og planlægger nu at få fat i den unge mand, så han kan hjælpe ham med at slå Maria ihjel. Du lytter til tredje og sidste del af Lejemorderen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Bjarne er som sagt kommet hjem til sin lejlighed i Haderslev. Her har han læst brevet fra Ole i Aalborg, og han har planlagt at kontakte ham, når familien engang er gået i seng. Bjarne inviterer sin nabo ind til en øl senere på aften, og en bliver hurtigt til mange. Omkring midnat går naboen ind til sig selv, og Bjarne griber nu telefonen og ringer til Ole. Det er Oles mor, der tager telefonen. Hun forklarer, at hendes søn ikke er hjemme, men at Bjarne kan prøve at ringe ned på den lokale bodega, hvor Ole plejer at hænge ud. Bjarne får efter en times tid fat i det rigtige nummer og ringer op. Efter lidt tid får han Ole i røret, og Bjarne beder den unge mand om at tage hjem til sin mor og derefter ringe ham op, så de kan snakke under lidt mere ordnet forhold og uden støj i baggrunden. Kort tid efter ringer telefonen hjem hos Bjarne. Ole er i den anden ende af røret og vil gerne vide, hvorfor Bjarne har ringet. Bjarne begynder nu et decideret forhør af Ole, hvor han spørger ham om alt mellem himmel og jord. Bjarne vil blandt andet vide alt om Oles personlige forhold og spørge os ind til hans militæruddannelse. Bjarne vil også rigtig gerne vide, hvor opsat Ole egentlig er på at blive en vaskeægte lejesoldat, eller om det bare er noget, han synes kunne være sjovt. Ole forsikrer Bjarne om, at han i mange år har ville være professionel lejesoldat, så han er totalt med på, hvad end det er for en opgave, Bjarne måtte have til ham. Bjarne spørger, om Ole er villig til at rejse til udlandet og måske dræbe en person. Ole tøver ikke et sekund og forsikrer Bjarne om, at han er villig til at gøre hvad som helst for at opnå sin drøm. Bjarne ved godt, at Ole måske er hans eneste chance for at gennemføre jobbet, så han aftaler med den unge mand, at han vil køre til Aalborg med det samme, så de kan få aftalt det hele lidt nærmere. Den 11. september 1982 ankommer Bjarne til Aalborg omkring kl. 5 om morgenen. Der er nu kun 2 dage til, at Patrick kommer hjem fra sin ferie, og til at jobbet skal være afsluttet. Så Bjarne ved også godt, at han skal have fart på. Bjarne ankommer som sagt til Oles mors lejlighed i Aalborg, og her lukker Ole ham ind. De sætter sig nu i køkkenet, hvor Bjarne lægger sin diktafon på bordet, inden de går i gang med at snakke. Bjarne spørger, om Ole foretrækker, at samtalen foregår på engelsk eller tysk. Ole kigger lidt undrende på ham, og Bjarne forklarer, at det er nødvendigt, at det bliver en af de to sprog, da interviewet skal optages og sendes til hans organisation for professionelle lejesoldater i USA. Ole kan nærmest kun to ord på tysk, og hans engelske er som tidligere nævnt heller ikke særlig godt. Han forklarer nu Bjarne, at hvis han absolut skal vælge, så må det altså blive engelsk. Bjarne kører linen helt ud og finder på en masse meget avancerede spørgsmål, som omhandler en række personlige og militærfaglige spørgsmål. Ole kæmper sig gennem svarene og forsøger så godt han kan at besvare dem på sit meget sparsomme engelsk. Mens de taler, tager Bjarne et lille kamera frem og fotograferer Ole, mens han bliver interviewet. For at gøre historien fuldendt, så bilder Bjarne Ole ind, at han er sergeant for en deling lejesoldater, som fortrinsvis opererer i Afrika. Efter et par timers interview bløder stemningen op, og Bjarne kan mærke, at Ole er en ganske fin fyr, der vil gøre alt for at vise sit værd. Derfor tilbyder Bjarne ham, at han vil indstille Ole til uddannelsen som lejesoldat i sin organisation i USA. Ole er totalt op at køre, da han hører dette, men Bjarne får ham dysset ned og forklarer, at det altså er på betingelse af, at han deltager i en slags prøveaktion, som skal udføres en af de kommende dage. Bjarne forklarer, at hvis den unge mand skal gøre sig forhåbning om at blive optaget som lejesoldat, så er det vigtigt, at han viser, hvad han dur til, inden han søger om optagelse. Ole smiler blot, da han hører dette, og fortæller, at han altså er klar på hvad som helst. Bjarne har virkelig fået fortalt sin historie med stor overbevisning, for Ole aner intet uråd og tror fuldt og fast på alt, hvad den tatoverede maskinarbejder har fortalt ham. Bjarne forklarer, at de skal afsted til Frankrig samme formiddag, da de skal ned og udføre en meget vigtig opgave for nogle højtstående personer i den franske regering. Bjarne fortæller samtidig, at missionen er tophemmelig, og at Ole ikke må fortælle om turen til nogen, end ikke sin gamle mor. Et par timer efter sidder de to mænd i en bil på vej ned gennem Jylland. Ole spørger nysgerrigt ind til, hvad den her meget hemmelige opgave i grunden går ud på. Bjarne forklarer, at de i al sin enkelhed går ud på at dræbe en venstreorienteret kvindelig terrorist. Han fortæller også, at hvis Ole kan gennemføre det her job, så vil han næsten med sikkerhed blive optaget på uddannelsen som lejesoldat i USA. Som sagt, så kører de to mænd ned gennem Jylland mod grænsen. Ole har medbragt en taske med forskellige militære genstande, blandt andet en gasmaske og en bajonet. Da de ankommer til Haderslev, går Bjarne op i lejligheden til sin kone og forklarer hende, at han skal afsted tilbage til skibet i Frankrig, og derfor må tage afsted med det samme. Ole har i mellemtiden fået besked på at blive nede i bilen, da Bjarne frygter, at han vil komme til at tale over sig, hvis han kommer med op i lejligheden. En times tid senere er de på farten igen. Mens de kører ned ad den tyske autobahn, praler Bjarne om sine mange bedrifter gennem årene som professionel lejesoldat. Det er selvfølgelig langt fra sandheden, men Ole lytter intenst på Bjarnes fortællinger og tror på hvert et ord, der bliver sagt. Maskinmesteren fortæller blandt andet, at han har slået 49 mennesker ihjel, og at han derudover har deltaget i to meget store militære aktioner i Angola i Afrika. Hver gang Bjarne åbner munden, sidder Ole blot med spidsede ører og suger alt til sig, hvad den ældre mand bag rattet har at fortælle ham. Han er ikke et sekund i tvivl om, at han er i selskab med en vaskeægte professionel lejesoldat. På et tidspunkt falder snakken på den opgave, de står overfor. Bjarne fortæller, at den er yderst krævende, men en rigtig god test for en ung aspirerende lejesoldat som Ole. Han fortæller samtidig, at skulle det mod forventning gå galt, så skal de nok ikke regne med, at den franske regering vil hjælpe dem. Det er som sagt en tophemmelig aktion. Bjarne forklarer, at han får rigtig mange penge for at udføre dette højt profilerede job, men han forklarer også samtidig, at Ole ikke skal forvente at få nogen betaling, da dette jo skal betragtes som en form for optagelsesprøve til lejesoldatuddannelsen i USA. Ole er helt indforstået med dette, og forklarer, at han bare er super lykkelig for at få chancen. For at det ikke skal skræmme Ole helt væk, så tilføjer Bjarne, at den kvinde, de skal rydde af vejen, med stor sandsynlighed har mere end 200.000 frank på sig, som de eventuelt kan dele efter jobbet er blevet udført. Ole spørger også ind til, hvordan de skal udføre selve likvideringen. Og her fortæller Bjarne, at det selvfølgelig er Ole, der skal stå for selve drabet, mens han holder vagt. De diskuterer lidt frem og tilbage, hvordan den franske kvinde skal dræbes. Og her foreslår Bjarne, at de skal bruge giftgas. De forsøger derfor at få fat i noget, da de kører gennem Belgien. Men da det ikke lykkes, så må de altså finde en anden metode. Bjarne foreslår derfor, at de skal gøre det på den måde, som han oprindeligt har planlagt, nemlig den ledersnor, han har øvet sig med på hotellet. Dette er Ole helt med på, og han fortæller, at det ikke bør være noget problem, da han godt ved, hvordan man kvæler folk bagfra. Sent om aftenen den 12. september 1982 ankommer de to danske mænd til den sydfranske by Montpellier. Bjarne ved godt, de skal have fart på, hvis de skal nå at udføre deres opgave, inden Patrick kommer hjem. De har på det her tidspunkt rent faktisk kun 3 timer, inden kalenderen siger 13. september. Straks efter deres ankomst begynder de derfor at forberede sig. Denne gang vælger Bjarne også, at forberedelserne indebærer, at de skal være klar til at bruge magt for at slippe væk fra gerningsstedet igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Det kunne for eksempel være, hvis nogen ser dem, eller at Marie igen ikke er alene. Bjarne beder Ole om at finde et par sokker frem, som han efterfølgende fylder med sand. Han viser nu Ole, hvordan disse fyldte sokker kan anvendes som slagvåben mod en eventuel modstander. Ole er lidt skeptisk, men da Bjarne viser ham, hvor hårdt de kan slå, bliver han overbevist. Klokken nærmer sig nu 00:30, og de to danske mænd kører nu hen til parkeringspladsen foran Maries restaurant. Præcis klokken 1:30 bliver lyset i restauranten slukket, og Marie kommer kort tid efter ud på parkeringspladsen. Hun går nu forbi de mange parkerede biler og hen til sin opgang. Bjarne og Ole har allerede taget opstilling indenfor i opgangen. Ole, der som sagt skal stå for det grove arbejde, kan godt mærke, at han måske ikke helt har tænkt det hele godt nok igennem. Han er faktisk slet ikke klar til at slå et andet menneske ihjel. Han overvejer flere gange, om han bare skal flygte fra stedet. Men han er simpelthen bange for, hvad Bjarne kan finde på at gøre ved ham. Ole er samtidig begyndt at tvivle på, om Bjarne overhovedet er en vaskeægte lejesoldat, eller om han bare er en, der udgiver sig for at være det. I teorien kan Bjarne jo være en psykopatisk morder, der bare skal have en medskyldig. Ole skubber tvivlen væk og forsøger at fokusere på den opgave, han står overfor. Han lytter nu efter entrédøren, og netop da Marie træder ind i sin lejlighed, kaster han sig over hende bagfra. Ole får snoren over Maries hoved og begynder at trække til. Marie får dog rykket så meget på sit hoved, at snoren ikke kommer helt ned om halsen, men i stedet for rammer hendes hage. Ole holder fast i snoren alt hvad han kan, og strammer den, til hans knor bliver helt hvide. Pludselig giver ledersnoren efter med et lille smæld, og den knækker over på midten. Marie får nu luft og begynder at skrige alt hvad hun kan. Ole bliver fuldstændig panikslagen og skubber Marie længere ind i lejligheden. Hun falder om af det hårde skub og lander på maven på gulvet. Marie fortsætter med at skrige, og Ole kaster sig over hende endnu en gang. Han sætter sig overskrivs på hende og overdænger hende med knytnæveslag for at få hende til at tage stille. Det virker dog slet ikke efter hensigten, og Marie skriger nu blot endnu højere. Ole vender sig om og ser efter Bjarne, men han er ikke til at se nogen steder. Ole ved godt, at han ikke kan få sig selv til at kvæle Marie med de bare næver, så han rejser sig op og kigger ned på den skrigende, forslåede dame, der ligger foran ham. Skrigende bliver højere og højere. Ole er nu i fuldstændig panik. Han er overbevist om, at der må være nogen i opgangen, der har hørt larmen. Han vælger nu at flygte fra lejligheden. Han styrter ned ad trapperne, og ved gadedøren møder han Bjarne. Den tatoverede mand kigger undrende på Ole, som råber til ham, at det hele er mislykkes, da ledersnoren er knækket. De skynder sig nu begge hen over parkeringspladsen over til bilen. Bjarne er forrest, men Ole følger efter nogle meter bag ham. Pludselig kan de se en flok unge mennesker komme løbende hen imod dem. De har hørt Marias skrig, og de er kommet for at hjælpe hende. Da Bjarne ser flokken, stikker han hånden ind under sin jakke for at indikere, at han har en pistol. Det får de unge mennesker til at stoppe op og holde tilbage. Bjarne er nu helt hen ved bilen, og det samme er Ole nogle få sekunder efter. Bjarne kaster sig ind bag rattet og Ole ind på passagersædet. De får startet bilen og kører væk fra stedet i rasende fart. Så snart de er ude for byen, sætter de kursen mod Genève i Schweiz. Bjarne har selvfølgelig ikke planlagt flugten specielt godt, og derfor løber lejebilen også tør for benzin på vej op ad et bjerg lidt uden for Genève. Ole er meget vred på Bjarne over hans manglende planlægning, men også at han ikke kommer ham til undsætning i lejligheden. Omvendt så skælder Bjarne Ole ud over ikke at have udført den opgave, han er blevet stillet. Bjarne hævder, at Ole simpelthen må have begået en kæmpe fejl, ellers vil ledersnoren jo ikke knække. De to mænd skændes nu et langt stykke tid. På et tidspunkt bliver de dog enige om, at det smarteste nok vil være, hvis de går ud og finder noget benzin på den nærmeste tankstation. Efter lidt diskussion frem og tilbage, så kommer de dog frem til, at det måske er en dårlig idé, da bilen måske er efterlyst, så de beslutter i stedet at lade den stå. Heldigvis er solen stået op, og der begynder snart at komme biler på vejene. Der går det heller ikke længe, før en lille lastbil kommer kørende. Bjarne stiller sig op og tomler, og de får nu til deres store held et lift ind til Genève. I den schweiziske by lykkes det dem at få endnu et lift nordpå, og de bliver derefter sat af i den sydtyske by Freiburg. Her bliver de enige om, at det nok er bedst, at de fortsætter turen hver for sig. De skilles uden at udveksle et ord, og dette bliver også sidste gang, de to danske mænd ser hinanden. De næste par døgn lykkes det begge mænd at tomle hele vejen til deres respektive hjembyer Haderslev og Aalborg. Hvad de på det her tidspunkt ikke ved er, at det franske politi og deres danske kollegaer allerede er på sporet af dem. Tilbage i Frankrig har flere af de unge mennesker på parkeringspladsen genkendt Bjarne, da de kommer løbende for at hjælpe Marie. Fransk politi afhører de mange unge mennesker, og her viser det sig, at de fleste af dem genkender Bjarne som amerikaneren med tatoveringerne. En af de unge mænd har rent faktisk snakket flere gange med Bjarne. En af disse samtaler foregår en aften på Maries restaurant, hvor Bjarne endnu en gang har fået lidt for meget at drikke. Bjarne snakker længe med den unge mand og fortæller ham røverhistorier. På et tidspunkt spørger Bjarne, om den unge mand ved, hvor man kan købe en pistol med lyddæmper. Dette spørgsmål kommer noget bag på den unge mand, så det er noget, han husker ret tydeligt. Bjarnes lejebil bliver ret hurtigt fundet, og flere vidner kan fortælle, at det er den samme bil, der er blevet brugt under flugten. Bjarne har igen ikke helt tænkt sig om, da bilen rent faktisk er udlejet i hans navn, hvor han endda også har vist sit kørekort. Heldigvis så har det danske politi på det her tidspunkt også et rigtig godt samarbejde med Interpol. Derfor går der heller ikke længe før politiet i Haderslev får en henvendelse om, at fransk politi leder efter Bjarne Petersen. Det fremgår af efterlysningen, at den danske mand har forsøgt at dræbe en fransk kvinde, der ejer en restaurant i Sydfrankrig. Da Bjarne jo tror, at alt er en skønneste orden, og at politiet aldrig nogensinde finder ham hjemme i Haderslev, så er han også bare kørt hjem til familiens lejlighed, som om intet er hent. Det er derfor heller ingen sag for politiet i Haderslev at opspore Bjarne. Den 16. september om formiddagen, mindre end 4 døgn efter det mislykkede lejemord på den franske Riviera, bliver Bjarne anholdt. Han bliver straks kørt til politigården i Haderslev. 2 gavede kriminalbetjente står for afhøringen. Allerede efter et par timer begynder det at gå op for dem, hvad det er for et fupnummer, Bjarne har sat i værk. Han er på ingen måde en hardcore international lejesoldat. Snarere tværtimod. Han er blot en arbejdsløs maskinarbejder, der har lidt for stor kærlighed til våben og krig. Under afhøringen kommer det også frem, at Bjarne ikke har været alene om attentatet i Sydfrankrig. Bjarne sladrer rent ud sagt om Ole og hans medvirken, hvilket han kun gør for ikke at få hele straffen selv. Samme dag bliver politiet i Aalborg varskoet. De får nu besked om, at Ole skal anholdes og sigtes for mordforsøg. Ole er også ret nem at finde, da han sidder på sit værelse hjemme hos sin mor, da politiet ankommer til lejligheden. Ole bliver nu også kørt til Haderslev, hvor han også bliver grundigt afhørt. Ole tilstår ret hurtigt sin medvirken i mordforsøget i Sydfrankrig. Og efter lange afhøringer blev begge mænd fremstillet i et grundlovsforhør den følgende dag. Hele grundlovsforhøret munder ud i, at de begge blev varetægtsfængslet i 4 uger. De danske efterforskere begynder nu, i samarbejde med deres franske kollegaer, at undersøge hele denne vanvittige sag til bunds. Jo mere politiet får ud af Bjarne og Ole, jo mere overrasket er de over, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre for Bjarne at udgive sig for at være lejesoldat. De to mænd blev som sagt meget grundigt afhørt de næste par uger. Under disse afhøringer nævner de begge flere gange, at de kan forstå, hvorfor den famøse ledersnor knækker, da den jo slet ikke burde kunne briste på den måde. Teknikere bliver sat til at undersøge snoren, og i den forbindelse bliver fabrikken i Danmark, hvor snoren er fremstillet, kontaktet. Politiet får her at vide, at man normalt banker et lille søm i enderne, når disse skal hæftes sammen til en lang snøre. Der er dog sket det, at under denne her proces, så er sømmet gået igennem de 2 ender, der skal hæftes sammen, og ned i et 3. lag af snøren. Der er derfor kommet en perforering på selve ledersnoren, som gør, at den knækker noget nemmere end normalt. Det er altså noget af en tilfældighed, at attentatet på Marie ikke lykkes. Hvis ledersnoren havde været intakt, så var hun nok ikke sluppet for overfaldet med livet i behold. De næste par uger fortsætter efterforskningen. Den 16. oktober 1982, helt præcis en måned efter, at Bjarne er blevet anholdt, skal han rutinemæssigt afhøres endnu en gang. Da fængselsbetjenten ankommer til Bjarnes celle, får han så noget af chok. For vinduet i cellen har Bjarne hængt sig i en ledning. På det lille bord i cellen ligger der et kort afskedsbrev, som er stilet til hans kone og hans børn. Der står kort og godt, at han simpelthen ikke magter at leve mere på grund af skam. Han undskylder samtidig og beder dem om at tilgive ham. Der går nu næsten et halvt år, før den officielle retssag begynder. Vi skriver nu den 1. marts 1983. Af gode grunde er Bjarne ikke med i retten, så det er altså kun Ole, der står til at skal udmåle den straf. Han har som sagt allerede tilstået, så det er kun et spørgsmål om, hvor lang straffen skal være. Han er tiltalt for både drabsforsøg, røveri af særlig farlig karakter og for vold. Dommeren kommer frem til, at Ole skal idømmes en straf på 8 års fængsel. Ole er bestemt ikke tilfreds med dommen og anker den på stedet. Nogle måneder senere kommer Vesterlandsret dog frem til, at 8 år faktisk er for lidt, og det skærmer derfor straffen til 10 års fængsel i stedet. Igen anker Ole afgørelsen, men denne gang afviser Højesteret at tage sagen op igen. Tilbage i Frankrig kommer Patrick også for retten. Her er straffesystemet noget mere hårdhændet, og Patrick får rent faktisk en dom, som lyder på livsvarigt fængsel for at planlægge og bestille et mord på sin kone Marie. Og så ender den her meget vanvittige sag om lejemorderen fra Haderslev. En sag om ulykkelig kærlighed, penge, hævn og meget store drømme. Heldigvis går hele den storstilede plan i vasken, og Marie slipper fra drabsforsøget med livet i behold. Bjarne, derimod, han ender sine dage som en skamfuld og nedslået mand, som aldrig når at blive til den lejemorder, han drømmer om. En drøm, som nok mest af alt var dødsdømt på forhånd. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.